mi? Жалаптарды сәккен мәселем. Ұнатамын сүгі сүді сәккен мәселем. Сүйеме жалаптарды сәккен мәселем. Ұнатамын сүгі сүді сәккен мәселем. Сүйеме жалаптарды сәккен мәселем. Ұнатамын сүгі сүді сәккен мәселем. Бот оқыру ақыста бұл сәккен мәселен.
Үйге шағы қызарынды шешеміз мәселен.
Жәлептер тоқтай тұрыңдар. Мен ұзақыптым бұл жәлепті сүгі үшін көтенің мен сәлкі. Пулеметін атқандай жаным аямай сікерді ұнатады. Онда мен сені сөйтіп сілкіп тастайын. Бұтыңды аш амыңды жалайын. Ха бұл біз масқара. Шайқа бас мен амжала.
Көздері от, сөздері өр. 2-3-4 қызды қонаққа шақырдық біз. Қыз деген шөп, шөп деген көп. Іш пісіп кетсек қыздарды жайдан жайсыге береміз. Көздері от, сөздері өр. 2-3-4 қызды қонаққа шақырдық біз. Қыз деген шөп, шөп деген көп. Іш пісіп кетсек қыздарды жайдан жайсыге береміз. Сүйеме жалаптарды сәккен мәселем. Ұнатамын сүгі сүді сәккен мәселем. Сүйеме жалаптарды сәккен мәселем. Ұнатамын сүгі сүді сәккен мәселем. Сүйеме жалаптарды сәккен мәселем. Ұнатамын сүгі сүді сәккен мәселем. Бот оқыру ақыста бұл сәккен мәселен.
Үйге шағы қызарынды шешеміз мәселенді.
Мәселен көп болса мына өлеңді тыңда. Ұялма адамдардан, қысылма қатындардан. Жақында жақынмаған үйретемін саған қалай өмір сүру керек екенін. Бекенін уақытты жоқ сендерді күніге төсекте айқайлатып сүгуге. Астыңнан үстінен аузыңнан көкінен. Берет маған сенет маған асықпай кірем арт жағынан. Қарамаған күрдім саған асықпай сүттім жан жағынан. Берет маған сенет маған асықпай кірем арт жағынан. Қарамаған кірдім саған сол қой сіккен мәселе.
Сүйеме жалаптарды сәккен мәселем. Ұнатамын сүгі сүді сәккен мәселем. Сүйеме жалаптарды сәккен мәселем. Ұнатамын сүгі сүді сәккен мәселем. Сүйеме жалаптарды сәккен мәселем. Ұнатамын сүгі сүді сәккен мәселем. Бот оқыру ақыста бұл сәккен мәселен.
Үйге шағы қызарынды шешеміз мәселен.
Сүйеме жалаптарды сәккен мәселем. Ұнатамын сүгі сүді сәккен мәселем. Сүйеме жалаптарды сәккен мәселем. Ұнатамын сүгі сүді сәккен мәселем. Сүйеме жалаптарды сәккен мәселем. Ұнатамын сүгі сүді сәккен мәселем. Бот оқыру ақыста бұл сәккен мәселен.
Үйге шағы қызарынды шешеміз мәселен.